Մի անգամ Միխայը տնեցիներին ասաց, որ գործով պետք է գնա Լևետինցի, և որ այնտեղից կվերադառնա ոչ շուտ, քան մեկ ամիս հետո։ Նա ճանապարհորդելու պատրաստվեց այնպես խնամքով, կարծես իրոք երկար ժամանակով էր մեկնում։ Հրաժեշտ տալիս ամուսինները սառը համբույրներ փոխանակեցին։ Ատալյան դա տեսավ։ Նրա դեմքին քմծիծաղ երևաց։ Մեկ ուրիշը չէր էլ նկատի այդ կեղծ ճպիտը։ Չէր, որ սա նրանում թաքնված օծությունը, բայց դա Տիմարի աչքին զարնեց։ Թվում էր, թե Ատալյան ծիծաղում է հիմարացված ամուսնու վրա։ Նրա ժպիտը կարծես թե ասում էր, «Գոնե շուտ դուրս գործեիր»։ Եվ Միխայը մեկնեց, հոգում կրելով այդ ժպիտի թույնը։ Այդ կասկածների ճնշման տակ նա Լևետինցիի ուղությամբ գնաց մինչև կեսօր, իսկ հետո, կտրուկ շրջելով ձիերը, ետ սլացավ և ուշ երեկոյան ժամանեց Կոմարոմ։ Տանը առանձին մուտք կար դեպի նրա սենյակը, որի բանալին միշտ պահում էր գրպանում։ Միխայը որոշեց կամացուկ սողոսկել իր ննջարանը, իսկ այդ տեղից նախասենյակով աննկատելիորեն անցնել Տիմեայի ննջարանը։ Կնոց սենյակի դռները երբեք չէին փակում։ Տիմեյան սովորաբար մինչև ուշ գիշեր անկողնում պառկած կարդում էր, իսկ երբ քնում էր, աղախի նահանգ ցնում էր մոմը։ Տիմեայի ննջարանի կողքին գտնվում էր Ատալիայի և Զոֆիա մորաքրոջ սենյակը։ Տիմարը անաղմուկ մոտեցավ Տիմեայի ննջարանի դռանը, զգուշությամբ բացեց։ Տանը բոլորը քնած էին, լռություն էր տիրում։ Կաթնասպիտակավուն լուսամփոփի տակ առկայծում էր գիշերային լամպը, աղոտքերպով լուսավորելով սենյակը։ Միխայը բարձրացրեց վարակույրը, և նրա աչքերի առաջ երևաց քնած գեղեցկուհին, սպիտակ մարմարյա դեմքով, որն արտահայտում էր սուրբ անմեղություն, այն նույն գեղեցկուհին, որին նա մի անգամ տագնապահար տրոփող սրտով կյանքի վերադարձրեց Սուրբ Բորբալայի նավասենյակում։ Թվում էր, թե նա հիմա էլ է քնել նույնպիսի խոր քնով։ Նրա կոպերը չցնցվեցին, երբ Տիմարը կանգնեց կողքին։ Չէ, որ ասում են, միայն սիրող կինը նույնիսկ քնի մեջ զգում է սիրելի անձնավորության ներկայությունը։ Թեքվելով կնոջ վրա, Տիմարը ունկնդրեց նրա սրտի խփոցը։ Տիմեայի սիրտը տրոփում էր հանգիստ ու համաչափ։ Դավաճանության ամենափոքրիկ նշույլ անգամ չկար։ Քաղցած արնածարավ հրեշին ոչ մի կերակուր։ Միխայը երկար կանգնեց մահճակալի մոտ, սևեռուն նայելով քնածին։ Բայց հանկարծ նա ցնցվեց, և շուռ գալով իր առջև տեսավ Ատալիային։ Նա հագնված էր և ձեռքին բռնել էր ոլորուն մոմի ճրակ։ Նրա դեմքին սառել էր խայթող քմծիծաղը։ «Դուք որևէ բան եք մոռացել տանը»,  շշունջով հարցրեց նա։ Միխայն իրեն զգաց որպես մի գող, որին բռնել էին հանցագործության վայրում։ «Շշ»,  նա ձեռքով ցույց տվեց քնած Տիմեային և շտապով հեռացավ նրա մահճակալից։ «Ես տանը մոռացել էի իմ թղթերը»։ «Տիմեային չարտնացնենք, որպեսզի դրան գտնի»։ Տիմարի գործաթղթերը պահվում էին նրա աշխատասենյակում, և այն, որ կյանքում առաջին անգամ էին նրան մերկացրել կեղծիքի մեջ, շատ անհաճո էր։ «Պետք չէ նրան արթնացնել»։ «Թղթերն ինձ մոտ են»։ «Ես այստեղ բանալիներն էի որոնում»։ «Եվ ինչ գտակ»,  օցաբար հարցրեց Ատալյան վառելով մոմը։ Նա Տիմարին պատրաստակամորեն ուղեկցեց մինչև աշխատասենյակը։ Մոմակալը դրեց գրասեղանին, բայց ըստ երևույթին չէր պատրաստվում հեռանալ։ Միխայը շփոթված տեսքով սկսեց քրքրել թղթերը, ոչ մի կերպ չգտնելով անհրաժեշտ փաստաթուղթը։ Եվ միթե զարմանալի էր, որ նա ինքն էլ կարգին չգիտեր, թե ինչ է որոնում։ Վերջապես նա փակեց գրասեղանը, այդպես էլ ոչինչ չհանելով այնտեղից, և կրկին տեսավ Ատալիայի ծաղրալի ժպիտը։ «Ձեզ որևէ բան հարկավոր է»,  շողոքորթաբար հարցրեց Ատալյան, բռնելով իր վրա հառած Միխայի հարցական հայացքը։ Միխայը լռեց։ «Գուցե դուք ցանկանում եք, որ ես որոշ բաների մասին ձեզ պատմեմ»։ Այդ խոսքերից ամեն ինչ սկսեց լողալ Միխայի աչքերի առաջ։ «Ցանկանում եք, որպեսզի ես ձեզ պատմեմ, Դիմեայի մասին, խուլ կերպով ասաց Ատալիան, ընդհուպ մոտենալով նրան, և ինչպես խայթոցով, նրան խոցելով չարախին հայացքով, ասես փորձելով կախարդել նրան. «Իսկ դուք ինչ գիտեք նրա մասին»? Բորբոքված նետեց Միխայը.
«Ամեն ինչ. Ուզում եք, ամեն ինչ կպատմեմ»։
Միխայը տատանվում էր.
«Նախորոք զգուշացնում եմ, դուք շատ դժբախտ կլինեք, երբ իմանաք այն ամենը, ինչ ես գիտեմ»։
«Խոսեք»։
«Լավ, դե լսեք.
Ինձ հիանալի հայտնի է, ճիշտ այնպես, ի դեպ, ինչպես և ձեզ, որ Դիմեյան ձեզ ամենևին չի սիրում, և դուք ինձանից վատ չգիտեք, թե ում ենա սիրում.
Միայն մի բան դուք չգիտեք.
Այն, որ Դիմեյան ձեզ հավատարիմ է ու մաքուր, ինչպես նորածինը»։ Դիմարը ցնցվեց. «Դուք ինձանից բոլորովին այլ բան էիք սպասում, ճիշտ չէ»։ «Դուք կցանկանայիք, որպեսզի ես վարկաբեկեի ձեր կնոջը»։
«Այդ դեպքում դուք կկարողանայիք ատել նրան, վանել ձեզանից»։
«Ոչ, պարոն. Դուք ձեզ կին եք ընտրել մարմարե մի արձանի, որը ձեզ չի սիրում, բայց երբեք ձեզ չի դավաճանի. Միայն ես գիտեմ դա. Հաստատապես համոզված եմ դրանում»։
«Օ, ձեր ամուսնական պատիվը նախանձախնդրության պահպանվում է. Եթե դուք Դիմեյայի մոտ դնեիք բազմա աչ կարգոսին, նա ավելի հուսալի պահակ չէր լինի, քան ես»։ «Այն ամենը, ինչ անում, խոսում և մտածում է այդ կինը, անմիջապես ինձ հայտնի է դառնում. ես զգուշակում եմ նրա բոլոր ցանկությունները»։ «Դուք թանկ եք գնահատում ձեր պատիվը և խելացի վարվեցիք ինձ ընդունելով ձեր տունը, և դուք ինձ այստեղից չեք վռնդի, թեև ատում եք, որովհետև լավ գիտեք, որքանի դեռ ես այստեղ եմ»։ «Այն մարդը, որից ամենից շատ եք երկյուղում, չի մոտենա ձեր օջախին»։ «Ես ամենահուսալի փականքն եմ ձեր տան դռների վրա»։ «Ուրեմն իմացեք, երբ դուք քաղաքից մեկնում եք, ձեր տունը վերածվում է վանքի. այս մենաստանում չեն ընդունում ոչ տղամարդկանց և ոչ էլ կանանց. ձեր կնոջ անունով եկած նամակները դուք կգտնեք չբացված ձեր գրասեղանի վրա. դուք կարող եք դրանք կարդալ կամ գցել կրակը, ինչպես ձեզ հարմար է»։ «Ձեր բացակայության ժամանակ ձեր կինը փողոցում մենակ չի երևում, այլ միայն ինձ հետ, և ոչ այլ կերպ, քան ծածկակարգով. զբոսանքի նրա սիրելի վայրը կղզին է, այնտեղ էլ ես եմ անբաժան նրա հետ»։ «Ես տեսնում եմ, թե նա ինչպես է տանջվում,
բայց նրանից ոչ մի գանգատ չեմ լսել»։ «Եվ միթե նա կգանգատվի ինձ»։ «Ինձ, որ նույնիսկ զգացել եմ նման տանջանքներ»։ «Եվ բացի այդ, ես տանջվել եմ նրա պատճառով»։ «Չէ, որ առաջ ես երջանիկ էի և սիրված»։ «Իսկ այն ժամանակվանից, երբ նա երևաց այս տանը, ես դժբախտացա»։
«Մի անհանգստացեք, լաց չեմ լինի»։
«Ամեն ինչ արդեն սպիացել է»։ «Ես դադարել եմ սիրելուց»։ «Եվ այժմ իմ հոգում ատելությունից բացի ոչինչ չի մնացել»։ «Այսպես ուրեմն դուք կարող եք ձեր տունը համարձակ կերպով վստահել ինձ»։ «Հանգիստ կարող եք շրջել արար աշխարհը»։ «Ես ձեր հավատարիմ պահակն եմ»։ «Եթե»՝ թափառումներից վերադառնալով, «դուք ձեր կնոջը կենդանի գտնեք, ապա հավատացած եղեք, նա հավատարիմ է ձեզ»։ «Երդվում եմ ձեզ, պարոն»։ «Բավական է, որ նա սիրալ իր ժպիտ փոխանակի այն մարդու հետ կամ կարդա նրա նամակը, և ես նրան կխեղդեմ ահա այս ձեռքերով, չսպասելով ձեզ, ու դուք արդեն ներկա կլինեք նրա թաղմանը»։ «Այժմ ձեզ հասկանալի է, թե ձեր փոխարեն ինչ եք թողնում տանը»։ «Սուր դաշույն, որի սայրը ուղված է ձեր կնոջ սրտին»։ «Որտեղ էլ կգտնվեք, դուք հանգիստ չեք ունենա»։ «Ամենուրեք ձեր աչքին կերևա այս դաշույնը»։ «Եվ չնայած զզվանք եք զգում իմ նկատմամբ, արհամարում եք ինձ»։ «Դուք արկադրված եք դիմելու իմ ծառայություններին»։ Դիմարը լուռ, ինչ-որ սարսափելի ընդարմացման մեջ, ունկնդրում էր այդ չարագույժ խոստովանությունը։ «Ես ձեզ պատմեցի այն ամենը, ինչ գիտեմ Դիմեյայի ու ձեր մասին, և այն ամենը, ինչ զգում եմ ինքս»։ «Վերստին կրկնում եմ,
դուք ամուսնացել եք մի աղջկա հետ, որը սիրում է ուրիշի, իսկ նա այդ ուրիշը, առաջին ձեր պատկանում։ Դուք ինձանից խլել եք հայրենի տունը, իմ ամբողջ կարողությունը, բայց դա ձեզ քիչ թվաց։ Դուք տանտիրուհի դարձրիք Տիմեային, և տեսնում եք, հենց տեղնուտեղը ճակատագիրը վրեժ է լուծում ձեզանից։ Ձեր կինը իսկական մարտիրոսուհի է, ինքներդ էլ դաժանորեն տանջվում եք, որովհետև ձեզ համար անտանելի է այն միտքը, որ դժբախտացրել եք մի կնոջ, որին այնքան ցանկանում էիք ունենալ։ Չէ՞ որ Տիմեան երջանկություն չի տեսնի, քանի դեռ դուք կենդանի եք։ Հիմա դուք ամեն ինչ գիտեք, ողորմած պարոն, և կարող եք թունավորված հոգով հեռանալ ձեր տնից։ Դուք դատապարտված եք ամբողջ կյանքում տանջվելու, դուք ոչ մի տեղ մխիթարություն չեք գտնի, և ես ամբողջ հոգով հրճվում եմ դրա համար։ Կարմրատակած դեմքով, փայլատակող աչքերով, ատամները կրճտացնելով, ֆուրիան կռացել էր Միխայի վրա, որն անզոր փլվել էր թիկնաթորին։ Ատալյան ձեռքերը բռունցք էր արել, և թվում էր, թե նա անտեսանելի դաշույն է խրել նրա սիրտը։ «Իսկ այժմ ինձ վրնդեք ձեր տնից, եթե կհամարձակվեք»։ Նրա գեղեցիկ դեմքի վրա այժմ կանացի հրապույրից ոչինչ չկար։ Նա իր վրայից դեն էր գցել հնազանդության դիմակը։ Անզուսպ չարությունն ու ատելությունը աղավաղել էին նրա դիմագծերը։ «Վրնդեք ինձ այստեղից, եթե կարող եք»։ Եվ Ատալյան հպարտ, ասես աղթանակող մի դև, հեռացավ Միխայի սենյակից, իր հետ տանելով վառվող մոմը։ Ցնցված Միխայը մնաց մթության մեջ։ Ախր Ատալյան նրան ասաց, որ ինքը ամենևին էլ նրա հնազանդ ծառան չէ, այլ այդ չարաբաստիկ տան արթուն պահակը։ Երբ Ատալյան մոմը ձեռքին ուղղվեց դեպի Տիմեայի ննջարանը, ինչ որ ներքին ձայն Տիմարին խորհուրդ տվեց հասնել նրա հետևից և նրա դեմքին շպրտել. «Դե, մենակ մնացեք այս անիծյալ տանը»։ Իսկ հետո նետվել Տիմեայի ննջարանը, բռնել նրա ձեռքերից, ինչպես այն ճակատագրական երեկոյին, երբ Սուրբ Բորբալան նավաբեկության ենթարկվեց, և սուզվում ենք, փրկվեց էք, ով կարող է աղաղակով փախչել այդ տանից, ու Տիմեային տանել այնտեղ, որտեղ ոչ ոք չի համարձակվի նրան հսկել։ Այդ միտքը շաղափում էր ուղեղը, ըստ երևույթին այդպես էլ պետք է վարվել։ Ննջարանի դուռը կիսաբացվեց։ Ատալյան, որ կանգնած էր շեմքին, մեկ անգամ էլ շուռ եկավ և հանդարտաբար նայեց Տիմարին։ Հետո անհետացավ ննջարանում, իր հետևից դուռը ամուր փակելով։ Բանալին երկու անգամ պտտվեց փականքի մեջ։ Տիմարը մնաց անթափանց խավարում։ Եվ այսպես նրա բախտը վճռված էր։ Միխայը վեր կացավ թիկնաթորից։ Լիակատար մթության մեջ, որպեսզի ոչ ոք չիմանա, թե նա գիշերը անակնկալ եկել է տուն, իրերը դարսեց ուղեպայուսակի մեջ։ Հետո կամացուկ դուրս եկավ սենյակից, զգուշությամբ փակեց դուռը և թաքուն, ինչպես մի գող, հեռացավ տնից։ Ամբարտավան գեղեցկուհու կերպարանքով դևը Տիմարին վռնդեց սեփական տնից։ Ապրիլյան սառը գիշեր էր, ոռնում էր քամին, թաց ձյունը խփում էր աչքերին։ Ինչ ասել կուզի, հարմար եղանակ էր այն մարդու համար, ով ուզում է շուտափույթ թաքնվել աչքից։ Ուշադրություն չդարձնելով բքին, Տիմարը ճանապարհ ընկավ բաց թեթև կառքով։ Բայց այդպիսի մռայլ եղանակին բարի տերը նույնիսկ շանը դուրս չի անի տնից։